habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington
fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 4 bisha January sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliwabaga v o a somali.com. saacaddu afrikada bari dhegaystayaal waxa ay tilmaamaysaa 7 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan sii wada jiray idin kala socotiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah shir ku saabsan adkeynta amniga oo lagu qabtay magaalada Kismaayo.
Ujeeddada kulankeennan iyo isimaatinkeenna wuxuu ahaa inaan kaga tashanno amnigeenna iyo sidii aan u xoojin lahayn ee aan isugu xiri lahayn bulshada iyo hay-adaha amniga.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa Kiiniya oo maanta dib loo furay dhammaan fasallada waxbarashada.
waxaan furnay maanta iskuulladii iyo dhan kalaasyadii oo maanta ay bishu tahay 4 bishii koobaad 2021. ardaydu waxay maqnaayeen ilaa iyo 9 bilood qaarkood, qaarkoodna waxay iskuullada ka maqlaayeen 7 bilood.
qodobadaas iyo warar kale oo kala gedisan oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaa idinla socodsiinaysaa Zaara Cabdi Axmed.
dowladda Mareykanka ayaa si toosa ugu eedeysay kooxda Taalibaan inay ka dambeeyeen dilal qorsheysan oo loo geystay mas-uuliyiin kana dhacay dalka Afghanistan, iyadoo ay u jeediyeen kooxda Taalibaan inay joojiyaan qalalaasaha ka jira dalkaasi Afghanistan nabadana ay ilaaliyaan. isniinta maanta ayaa eedeemahaasi waxay imaanayaa iyadoo saacado kadib kooxda Taalibaan ay ku eedeeyeen Mareykanka inay sameeyeen duqeyn xagga cirka oo lala eegtay kooxda Taalibaan, taasi oo ay ku tilmaameen inay xadgudub ku tahay xaaladaha nabadgelyo looga raadinayo dalkaasi ee la rabo in lagu soo afjaro colaadaha ka jira waddanka Afghanistan. isdhaafsiga dhinacyada hadalladani ayaa sidoo kaleeto iska soo horjeeda waxay imaanayaan xilli dowladda Mareykanka uu taageeray Afghanistan iyo wakiilo ka socda Taalibaan la filayo inay ku kulmaan maalinta berita ah dalka Qatar, wakiiladooda kuwaas oo ka wada xaajoon doona wejiga labaad ee wadahadallada. afhayeen u hadlay ciidamada Mareykanka oo jooga dalkaasi Afghanistan ayaa waxaa eedahaasi ka yimid dhinaca Taalibaan uu ku tilmaamay waxba kama jiraan, wuxuuna sidoo kale sheegay in Taalibaan ay carqaladeynayaan nabadgelyadii dhinacyadaasi. warbaahinta dalka Iran ayaa sheegtay in dowladda Iran ay gacanta ku dhigtay markab weyn oo laga leeyahay dalka Koonfurta Kuuriya. warkan ayaa soo baxay isniinta maanta iyadoo dowladda Iran ay ku eedeysay markabka MT Hancock in uu qiiq ku sii daayay hawada dhinaca badda ee gacanka, islamarkaasina ay ku eedeeyeen mas-uuliyiinta Iran in uu biyaha Jamhuuriyadda Islaamiga ah ku soo xadgudbay. ciidamada badda ee Iran ayaa qabtay markabkan xilli uu maraya gacanka Bershiya. arrintan ayaa imaanaysa iyadoo labada dal ay jiraan xiisada ka dhexeeya oo sii xoogeysanaya, taasi oo inteeda badan ka dhalatay sanadkii hore dilkii loo geystay jeneraal ciidamada dalkaasi Iran si weyn ugu weynaa oo duqeyn ay fuliyeen Mareykanka loogu geystay halkaasi. ciidamada Mareykanka iyo sidoo kaleeto ee gobolka iyo waddanka Koonfurta Kuuriya iyo dowladda Mareykanka ayaa xulufo aad isugu dhow marka la eego guud ahaanba xaaladda gobolkaasi. in ka badan 100 sharci dejiyaasha jamhuuriga dalka Mareykanka ee aqalka wakiilada iyo 19 senator ah ayaa sheegay inay ku biiri doonaan dhammaantoodba dadaalada la rabo in lagu diido in lagu aqoonsado doorashadii ka dhacday dalkan Mareykanka inuu ku guuleystay bishii November Joe Biden, iyada oo sidoo kale tan aqoonsiga codadkaasi la tiriyay Electoral College-ka loo yaqaano awoodda ay siiyeen Biden inuu ku soo baxay doorashadii. waxay noqonaysaa arrin si weyn loogu jeexjeexaya gobollada dalkan Mareykanka iyo goobaha siyaasadda nusqarni waqtigan tii ugu darneed. arrintan ayaa sidoo kaleeto waxay noqotay wixii ugu dambeeyey ee soo baxo xilli Trump la filayay in uu wareejiyo xilka islamarkaasina 20-ka bishan Janaayo loo dhaariyo madaxweynaha 46-aad ee dalka Mareykanka inuu noqdo madaxweynaha la doortay ee waqtigan Joe Biden. labada aqal ee Kongareska Mareykanka ayaa la filayaa inay iyaguna xaqiijiyaan caqabadaha ka dhashay guusha Biden ee natiijada kasoo baxday doorashadii horey u dhacday. dugsiyada waxbarashada ee dalka Kenya ayaa maanta dib loo furay kadib markii 9-kii bilood ee lasoo dhaafay ay u xayirnaayeen xanuunka COVID-19-ka awgiis. Arrintan ayaa waxay ka dhigaysaa guud ahaanba xarumaha waxbarashada ee dalka Kenya haatan si rasmi ah inay u furan yihiin. 12-kii bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayay ahayd markii dowladda Kenya ay dib u furtay qayb ahaan dugsiyada waxbarashada ee dalkeeda. Iskuullada iyo goobaha waxbarashada ee Soomaalidu ayaa sidoo kale taa iyaguna qayb ka ah goobaha waxbarasho ee dib loo furay. Dalka Kenya waxa uu ka mid yahay dalalka ku yaala bariga Afrika ee saameynta ay ku yeesheen xanuunka COVID-19-ka oo dad fara badani ay ugu dhinteen.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warkii dunida inala socodsiinaysa.
Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay xeerka la dagaalanka maanduuriyaha. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakulle.
Ansixinta ay maanta ansixiyeen mudanayaasha aqalka wakiilada Soomaaliland xeerka la dagaalanka maanduuriyaha ayaa waxa uu ka dambeeyey markii golaha wakiilada ee Soomaaliland oo hore xeerkan u ansixiyey ay u gudbiyeen aqalka guurtida ee Soomaaliland kadibna golaha guurtida ee Soomaaliland ay wax ka bedel iyo kaabis ku soo sameeyeen xeerkaasi. Intii aanay mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland xeerkan qodobadiisa la ansixinin ayaa waxaa xoogayaha guud ee golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdirasaaq Saciid Ayaale uu istul taagay islamarkaana mudanayaasha u akhriyey qodobada ay wax ka bedelka ku soo sameeyeen golaha guurtida ee Soomaaliland ee xeerkan la dagaalanka maanduuriyaha.
Qodobka koowaad, annaga waxaan u qornaa magaca xeerka. Xeerkan waxaa lagu dhaqayaa xeerka, waxaa loogu yeedhayaa xeerka la dagaalanka maanduuriyaha, xeer lambar 2120. Iyagu markaa waxay ka dhigeen magaca xeerka iyo cidda lagu dhaqayo. Firqad labaad way ku soo dareen, firqada labaad bay raafaynaa. Xeerkan waxaa lagu dhaqayaa dadka ku dhaqan gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Qodobka labaad waa ereebixintii. Qodobka labaad waa ereebixintii. Waxay ku soo dareen laba ereeb ay ku soo dareen ereebixina jeedid way sharaxeen iyo jeedal. Waxaa kaloo ay ku soo dareen gaadiidka. Gaadiidka waxaa loola jeedaa wax kasta oo qaada maanduuriya sida inaga nagu qoreen wax weeyaan. Waxaa loola jeedaa gaadiidka wax kasta oo qaada maanduuriyaha sida gawaadhida diyaaradaha madabka ama doon. Iyagu waxay ku soo dareen aw dameero iyo fardo. Ganacsiga iyo ka qayb qaadashada soo gelinta maanduuriyaha inaga hal farqadood buuna ahaa. Farqadan ay ku dareen farqad cusub ay ku dareen. Inaga farqadeena waa ahayd qof kasta oo ka gacan siiya jid mariya qariya ama si uun uga qayb qaata soo gelinta maanduuriyaha ee maxkamadda horteeda kaga caddaato waxa uu mutaysanayaa ciqaab xariga oo dhan 15 sano oo aan iibahayn. Waxay ku dareen markaa iyagu farqada labaad ay ku dareen waxay yaadeen ciqaab kasta oo ka dhalata maanduuriyaha xeerka lagu mamnuucay waxaa lagu hor fulinayaa ciqaabta shareecadda islaamka bannaysay ee jeedalka waxaa fulinaya maxkamadda xukunka.
Intaasi kadib ayaa mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland oo fadhigooda maanta uu guddoominaya guddoomiyaha aqalka wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax waxaa cod gacantaaga ay ku ansixiyeen xeerka la dagaalanka maanduuriyaha iyadoo si duduba loogu ansixiyey isla markaana aan la taabanin waxna laga bedelin sidii ay golaha guurtida ee Soomaaliland ugu soo gudbiyeen golaha wakiilada. Xeerkan la dagaalanka maanduuriyaha ayaa in muddo ku jiray gacanta aqalka mudanayaasha golaha guurtida ee Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Dalka Kenya waxaa maanta dib loo furay qaybtii u dambeysay dugsiyada waxbarashada dalkaasi, kuwaasoo 9-kii bilood ee lasoo dhaafay u xidhnaa dhibaatada xanuunka coronavirus. Arrintan ayaana ka dhigaysay in guud ahaanba xarumaha waxbarashada dalka Kenya ay si rasmi ah u wada furan yihiin. 12-kii bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayaa ahayd markii ay dowladda Kenya dib u furtay qayb ka mid ah dugsiyada waxbarashada dalkeeda. Iskuullada iyo goobaha waxbarashada ee Soomaalida ayaa sidoo kale qayb ka ah dugsiyada dib loo furay. Cabdiraxmaan Aadan Cadaani oo ka mid ah mas-uuliyiinta waxbarashada ee xaafadda Islii ayaa waxa uu siday sanadkan waxbarashadu ku bilaabantay uga warramay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Waxaan furnay maanta iskuulladii iyo dhan kalaasyadii oo maanta ay bishu tahay 4 bishii koobaad 2021. Ardaydu waxay maqnaayeen ilaa iyo 9 bilood qaarkood, qaarkoodna waxay iskuullada ka maqlaayeen 7 bilood. Fonforrado kale 7 bilood bay maqnaayeen oo akii dib loo furay standard 8K, standard 4 laakiin kalaasyada kale BB1 laga soo bilaabo class 7 la imaado oo 4 aanan ku jirin form 1 form 2 form 3 inta 9 bilood bay maqnaayeen maanta soo noqdeen alxamdulillahi rabbil alamin tan out kana iyo sidee u yimaadeen runtii waa sifa aad iyo aad u qurux badan oo ardaydii waxa u maleysa maanta ugu horeeyso 80% inay soo noqdeen iskuuladii ay ku soo noqdeen adiga qaabkaasan u furnay een shuruucdii kulli COVID-19 na waa jira waa raacayna in qofka markuu koo soo galayo uu wato face mask kadibna temperature la fiiriyo ardaygiina kalaaskiisi uu tago isagoo sameynaya distancigi dawladdu ay amartay oo in la kala fogaado wuxuu hawsha sidaasan ku wadnaayo noogu bilaabatay
maxaa kale oo ku cusub waxbarashada sanadkan oo dawladda ama wasaaradda waxbarashada ay soo saartay
wallahi sanadkan 2021 taamkan horta wuxuu noqday waa taamkii labaad baan u xisaabsaneyna waayo sanadkii hore March baa la xiray hal taam annagu dhameyneyna la xiray waa kan waa taamkii labaad dawladdu waxay ku soo dartay haddii cudurkan COVID-19 ka pandemican shuruuc badan oo kansaday baa jirta waxyaabahay ku soo dartay waxaa kamid ah waqtigii suur la iman jiray oo la xadiday oo ah 2 saac ilmuhu inay yimaadaan taa dawladdu way ku soo dartay sidoo kale waxyaabahay ku soo dartay waxaa kamid ah iskuul kasta inuu leeyahay isbitaal uu la xiriiro in case of accident la qadar Allah haddii wax dhacaan ilmihii dhakhtar si loo geeyo dhakhtar oo joogto oo iskuulka ka warqaba oo telefoonkiisii la haysto marmarna kormeer soo sameynaya taa dawladdu iyadana way ku soo dartay
ma jiraan wax walaacood qabtaan ama dareemaysaan
wallahi kulli Kenya ahaan hadda walaac uu sii yaraanaya alxamdulillahi rabbil caalamiin ka cabsan ma ino in iskuulladii dib loo xiro waayo covidkii flattening buu sameynaya hoos buu u dhacaya shalay sida ay joornaalada qorayaan testigii la sameeyey iyo ma aragtay kontroolkii la sameeyey Kenya dhan shalay waxay dhahayen hal qof muusan dhimanin dhimashadu zero bay ahayd sidoo kale dadka infected ahna hoos bay u dhaceen marka waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala cudurka Ilaahay inuu naga qaado cabsi kama qabno insha Allahu ta'ala dhaqaale ahaanna inaan dib u soo kabanno ayaan insha Allahu ta'ala rajaynaynaa maadaama ardaydii soo noqdeen oo ma aragtay school fees-kiina aan rajaynaynaa in si fiican loo bixiyo
marka ka waran ardayda Islii iyo Soomaalida Islii iyo sanadkan waxbarashadii sidee u imaanayaan
wallahi waxbarashada Islii kulli iskuuladeena Islii ku yaaleen ay u badan yihiin waana waxaan ka midnahay iskuulada ugu waaweyn ee wax laga barto xaafadan Kamukunji ee Soomaalidu u badan tahay waxaan dhihi karnaa ardaydii waalidiintii way soo wada celiyeen anagu waxaan lahayn qaar badan baan iman doonin oo iskuulada ka hari doona maadaama 9 bilood ay maqnaayeen laakiin waxbarashadii hadda dadku waa soo qaabileen ilmihii waa la soo diray kuwa cusuba waxaa imaanaya iskuulladii raba in registration loo sameeyo kalaasyo kala gedisan islii markaa waxbarashadii alxamdulilah dadkii way soo noqdeen baan dhihi lahaay waalidiintii way u soo diyaar garoobeen oo drop out-ka inuu aad iyo aad u yaraan doono ayaan rajaynaynaa
waxaa jirtay system cusub ama hab cusub oo dawladdu ay u bedelaysay systemkii hore waxbarashada grade 1 grade 2 kaas sanadkan ma bilowday goormuu bilaaban doonaa
waa bilownay waa runta systemka CBC baa la dhahaa wuxuuna ka bilaabanayaa PP1, PP2, class 1, grade 1, grade 2, grade 3, up to grade 4 oo exam noqonay 4 markii gaara systemka waa bilownay wuuna socdaa oo arday kasta oo hadda la qoro wixii ka hooseeya standard 4 ka hooseeya dhan systemkaas ayay marayaan macallimiin badan baan train gareynay workshopyo badan baan qabannay oo macallimiinta lagu barayo CBC-ga lagu barayo systemka dawladdu ay soo rogtay oo hadda iskuulada kadib ku socon doona oo bedelaya systemkii 844 wuu socdaayo alxamdulillahi rabbil caalamiin training badan waan qaadanay diyaar baan u nahay ilmihii waana qoreynaa macallimiin ku filan oo la tababarayna waa haysanaa
ma waxaa jira macallimiin uu saameeyey amarada dawladda sida kuwa waaweyn oo kaleeto
haa way jiraan macallimiin badan baa runtii jira ilaan qofka hadduu ka weyn yahay 58 years and above waa inay at home ama guriga inay ka shaqeeyaan maxaa yeelay waxay leeyihiin sida sayniska uu sheegayo matakhaatiirta qofkaas inuu cudurka uu gudbiyo ama uu qaado ayuu iisi u yahay. Anagu macalimiinteenna badanaa waa dad dhallinyar bay u badnaayeen oo ragga retirementiga gaaray ama u dhow badanaa ma qorannabo. Iskuulladeenna waxyaabaha nooca annaga ma aragtay go-aanada iyo regulationka nooca waxa weeyaan nin dhallinyar oo energy badan haaya oo dadkii wax bari kara oo muddo 6 sano 7 sano shaqayn kara in aan badanaa qoranno. Dhallinyaray u badnaayeen laakiin halal way iska jiraan oo laiska fasaxayo guryahoodii iska jooga oo qaab kalena noloshoodii u maareeya. Annagana wixii aan ku taageeri karno aan ku taageerno ilaa cudurkan uu iska dhammaado ma aragta Ilaahay naga qaado.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Aadan Cadaani oo ka tirsana mas-uuliyiinta waxbarashada ee Isli oo uu rabeeyey wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efmyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnow.
kulan looga hadlaya sugidda amniga magaalada Kismaayo oo ay ka qayb galeen saraakiisha ciidamada maamulka gobolka iyo kan degmada Kismaayo iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo. Shirkaasi waxaa sidoo kale looga hadlay sida ay wada shaqeyn dhinacyadu u dhexmari lahayd. Aadan Maxamed Salaad aadan Kismaayo ayaa warbixintan magaalada Kismaayo ka soo diray.
kulankan looga hadlayay ammaanka magaalada Kismaayo iyo sida bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo hay-adaha ammaanka ay u wada shaqeyn lahaayeen ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka gobolka iyo kan degmada Kismaayo. kulanka ugu horeyn waxaa hadal kooban ka soo jeediyey sareeyo guuto Aadan Maxamuud Ibraahim iyo sareeyagaas Yuusuf Dumaal, waxaana dhammaantood ugu baaqeen bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo in ay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka.
wax kasta oo horumarkaas iyo amnigaas khalkhal iyo dhibaato ku gelin karo ayaanu ula hadlayay. waxaan uga gudubnay isku duubnaan, isku tashi, iyo dadkeenna inay fahmaan nabadda iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo kala dambeynta iyo dowlad wanaagga.
ujeeddada kulankeennan iyo isimaatinkeenna wuxuu ahaa inaan kaga tashanno amnigeenna iyo sidii aan u xoojin lahayn aan isugu xiri lahayn bulshada iyo hay-adaha amniga sidii aan isugu xiri lahayn ay isula janqaadi lahaayeen, ay isula shaqayn lahaayeen, iyagoo horeyba ay isula shaqaynayeen oo runtii amniga aan ku naaloonayno iyo maaragtay amniga aan haysanno xooggiisa uu ahaa iskaashiga iyo iskutashiga iyo wada shaqaynta bulshada iyo hay-adaha amniga ka dhexeeya.
General Ismaaciil Saxardiid oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland oo isna goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay qaybaha kala duwan ee bulshada.
waad ogtihiin Soomaaliya meeshii ay gaartay iyo adduunka meeshii ka gaartay iyo maanta sida ay tahay. mar haddaan haysano gundhig yar oo salka dhulka noo yaallo inaan tashanno oo aan wax isweydinno waa muhiim. laamaha dowladda, ciidamada nabadda waxay ka yihiin iyo amniga 90%. nabadda waxay gacanta u jirtaa dadweynahay gacanta ugu jirtaa, cidankay gacantiina ku jirtaa.
gabagabadii waxaa kulankaas soo xiray gudoomiyaha maamulka gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni, waxaana ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo in ay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka si buuxda nabad loogu wada noolaado.
malaayiin shacabka Soomaaliyeed ayaa amni darro uga qaxay dalka oo qurba ku nool oo caruurahoodii la qaadanaya oo deriska wadamada ku rafaadsan, malaayiin baa barakac ah oo guryahoodii ka soo kacday, xoolahoodii ka yimid marti ah, waxaasoo dhan waxa keenaya waxaa weeyaan waa amni darrada weeye. amni darrada ayaa inagu haya, ma Ethiopia nagu haysa, ma Kenya nagu haysa, ma Uganda nagu haysa, ma Yemen baa nagu haysa, maya. waxa amni darrada isku haya waa innaga dhexdeenna weeye, waa wiilasheenna afka duubana la khalday weeye.
qaybihii kala duwanaa ee bulshada ee ka qaybgalay kulanka ayaa dhammaantood soo dhoweeyey kulankan ay la qaateen saraakiisha ciidamada ee maamulka Jubbaland, kaas oo diradda lagu saarayay sugidda ammaanka iyo sidii qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo uga wada qayb qaadan lahaayeen sugidda ammaanka magaalada Kismaayo. Waxaana kulankan uu ku soo beegmayaa waqti maalmihii u dambeysay magaaladu ay ka socdeen howlgalaad xoogan, iyadoona toddobaadkan horaantiisa magaalada Kismaayo lagu dilay mid ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland, kaas oo qarax miino loogu xiray gaarigii uu watay. Waxaana tan iyo xilliga wixii ka dambeeyay bilowday howlgalaad xoogan, iyadoona saraakiishu ay bilaabeen in kulamo ay la qaataan qaybaha kala duwan ee bulshada. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
magaalada Jigjiga ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxaa ka furan meherada kala duwan oo ay dadku noloshooda ka soo saartaan. Dhallinyarada qaarkood ayaa ku shaqaysta xirfadda timajarista. Wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa la kulmay mid ka mid a dhallinyaradaasi. Warbixintan ayaanu nooga soo diray.
Yunis Jeke Cismaan waa mid ka mid a dhallinyarada ku dhaqan magaalada Jigjiga, waxa uuna ku shaqaystaa xirfadda habeynta iyo qurxidda timajarnimada, isagoo markaasi kule magaalada Jigjiga xarun halkaasay ugu yimaadaan macaamiishiisa. Haddaba Yunis oon ku booqanay goobta uu markaasi ku leeyahay magaalada Jigjiga ee xarunta markaasi timaha lagu jaro ayaa idaacadda V O A waxa uu uga warbixiyey sida markaasi hawshan uu u wajaho.
Magacay waa Yunis Jeeke Cismaan. Horta runaantii shaqadana waa mid aan ku maareeyo nolosheyda. Waqtigaan bilaabayna waa muddo waqtigaan dugsiga dhigan jiray, anigoo dugsiga dhiganaya ayaan waqtina mataqaanaa dugsigiita aadi jiray, waqtina mataqaanaa ay ka shaqaysan jiray xirfadan timaha anigoo waqtiga dad kale shaqaale u ahaan jiray. Muddo kasoko waxaa jirtay waqti dhaweytay, kadib jaamacadda ayaan u wareegay. Jaamacaddii marka aan mataqaanaa aan dhameeyey, anigoo haddana shaqada dhinac ka wata ayaaban bis ayaan iska joojiyay jaamacaddii. Mataqaanaa markii aan dhameeyey aan helay dokumentigii, wuxuu ahaa dokumenti heer digrii u ahaa, oo waxaan bartay accounting faculty-ga la yiraahdo. Markaas waan iska joojiyay shaqadii, waxaan iska sii watay shaqadeedii markii hore aan hayay ee ahayd timajarida, taasoon aad iyo aad aan ugu maareeyo, aadna waan ugu faraxsanahay. Waxaan ku maareeyaa nolosheyda iyo mataqaanaa taxaafadeeda intaba, waana mid aad iyo aad igu filan, midaan si wadi doonana waan insha Allah.
Sidoo kale Yunis ayaa waxa uu nooga warbixiyey inuu caqabado ama dhibaatooyin kala kulmo hawshan xirfadda markaasi timajarnimada.
Runaantii wuu jirtaa oo dadku inta badan marka lagu yiraahdo dee timajaran ahay, kulli hoos baa lagu dhigaya adana adigoo Soomaaliya. Deetana marka lagu arko dee nin dana shaqaysanaya, dee kulli noloshaada waxba kama bedeli karaan. Waxaan aaminsan noloshiin waxba ka bedeli karin, laakiin shaqadeeda wax ka bedeli karto. Waxaan iyagoo dhag u dhigi karaana ma jirto runaantii.
Sidoo kale goobta Yunis uu ku leeyahay magaalada Jigjiga ee xarunta timaha lagu jaro, waxaan kula kulannay qaar ka mid a macaamiisha markaasi Yunis ku xidhan, waxaana la wadaagnay fikirkooda.
Walaal waa mahadsan tahay. Magacaygu waa Maxamed Cali, waxaan ka mid ahay wiilkan dhallinyarada dadka ku xidhan ee timaha ka habaysta. Aad baan ugu qanacsanahay qurxinta uu ii sameynayo.
Isku soo wada xooriyo, shaqadan haatan uu ku howlan yahay Yunis ee xirfadda timajarnimada ayaa waxa ay ka mid tahay shaqooyinka inta badan bulshada Soomaalida ay liido, balse Yunis waa mid ku faraxsan isagoo hadda ku horbartay culunta heerka digriga ee shahaadada jaamacadda ka qaatay. Mid ka mid a jaamacadaha ku yaala magaalada Jigjiga ee heerka aqoonta xisaabaadka ayaa waxa uu ka doorbiday in uu ku shaqaysto xirfaddii cilmiga jaamacadda, xirfadda haatan uu gacanta ku hayay ee timajarnimada. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda fiidnimo ee V O A oo idinka imanaysa Washington. Haatan aynu jalicno dhinacii kaalmaha heesa. kordhow dhegaystayaal, waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale. hase yeeshe, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa iyo weliba Saare Cabdi Axmed.
Dowladda Mareykanka ayaa si toosa ugu eedeysay kooxda Taliban inay ka dambeeyeen dilal qorsheysan oo loo geystay mas-uuliyiin kana dhacay dalka Afghanistan, iyadoo ay u jeediyeen kooxda Taliban inay joojiyaan qalalaasaha ka jira dalkaasi Afghanistan nabadana ay ilaaliyaan. Isniinta maanta ayaa eedeemahaasi waxay imaanayaa iyadoo saacado kadib kooxda Taliban ay ku eedeeyeen Mareykanka inay sameeyeen duqeyn xagga cirka oo lala eegtay kooxda Taliban, taasi oo ay ku tilmaameen inay xadgudub ku tahay xaaladaha nabadgelyo looga raadinayo dalkaasi ee la rabo in lagu soo afjaro colaadaha ka jira waddanka Afghanistan. Isdhaafsiga dhinacyada hadalladani ayaa sidoo kaleeto iska soo horjeeda waxay imaanayaan xilli dowladda Mareykanka uu taageeray Afghanistan iyo wakiilo ka socda Taliban la filayo inay ku kulmaan maalinta berrito ah dalka Qatar, wakiiladooda kuwaas oo ka wada xaajoon doona wajiga labaad ee wadahadallada. afhayeen u hadlay ciidamada Mareykanka oo jooga dalkaasi Afghanistan ayaa waxa eedahaasi ka yimid dhinaca Taliban uu ku tilmaamay waxba kama jiraan, wuxuuna sidoo kale sheegay in Taliban ay carqaladeynayaan nabadgelyadii dhinacyadaasi. Warbaahinta dalka Iran ayaa sheegtay in dowladda Iran ay gacanta ku dhigtay markab weyn oo laga leeyahay dalka Koonfurta Kuuriya. Warkan ayaa soo baxay Isniinta maanta iyadoo dowladda Iran ay ku eedeysay markabka MT Hancock in uu qiiq ku sii daayay hawada dhinaca badda ee gacanka, isla markaasina ay ku eedeeyeen mas-uuliyiinta Iran in uu biyaha Jamhuuriyadda Islaamiga ah ku soo xadgudbay. Ciidamada badda ee Iran ayaa qabtay markabkan xilli uu maraya gacanka Bershiya. Arrintan ayaa imaaneysa iyadoo labada dal ay jiraan xiisada ka dhexeeya oo sii xoogeysanaya, taasi oo inteeda badan ka dhalatay sanadkii hore dilkii loo geystay jeneraal ciidamada dalkaasi Iran si weyn ugu weynaa oo duqeyn ay fuliyeen Mareykanka loogu geystay halkaasi. Ciidamada Mareykanka iyo sidoo kaleeto ee gobolka iyo waddanka Koonfurta Kuuriya iyo dowladda Mareykanka ayaa xulufo aad isugu dhow marka la eego guud ahaanba xaaladda gobolkaasi. In ka badan 100 sharci dejiyeyaasha jamhuuriga dalka Mareykanka ee aqalka wakiilada iyo 19 senator ah ayaa sheegay inay ku biiri doonaan dhamaantoodba dadaalada la rabo in lagu diido in lagu aqoonsado doorashadii ka dhacday dalka Mareykanka inuu ku guuleystay bishii November Joe Biden, iyadoo oo sidoo kale tan aqoonsiga codadkaasi la tiriyay Electoral College-ka loo yaqaano awoodda ay siiyeen Biden inuu ku soo baxay doorashadii. Waxay noqonaysaa arrin si weyn loogu jeexjeexayay gobollada dalka Mareykanka iyo goobaha siyaasadda nusqarni waqtigan ti ugu darneed. Arrintan ayaa sidoo kale to waxay noqotay wixii ugu dambeeyay ee soo baxay xilli Trump la filayay in uu wareejiyo xilka isla markaasina 20ka bishan Janaayo loo dhaariyo madaxweynaha 46aad ee dalka Mareykanka inuu noqdo madaxweynaha la doortay ee waqtigan Joe Biden. Labada aqal ee Kongreska Mareykanka ayaa la filayaa inay iyaguna xaqiijiyaan caqabadaha ka dhashay guusha Biden ee natiijada ka soo baxday doorashadii hore u dhacday. Dugsiyada waxbarashada ee dalka Kenya ayaa maanta dib loo furay kadib markii 9kii bilood ee la soo dhaafay u xayirnaayeen xanuunka COVID-19 ka awgis. Arrintan ayaa waxay ka dhigaysaa guud ahaan xarumaha waxbarashada ee dalka Kenya haatan si rasmi ah inay u furan yihiin. 12kii bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayay ahayd markii dowladda Kenya ay dib u furtay qayb ahaan dugsiyada waxbarashada ee dalkeeda. Iskuulada iyo goobaha waxbarashada ee Soomaalidu ayaa sidoo kale taayaguna qayb ka ah goobaha waxbarasho ee dib loo furay. Dalka Kenya waxa uu ka mid yahay dalalka ku yaala bariga Afrika ee saameynta ay ku yeesheen xanuunka COVID-19 ka oo dad fara badani ay ugu dhinteen.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii qurbe waxaan la socodsiinayaa Xuseen Nuur Haaji.
Kulanti waxaan dhageystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno saameynta COVID-19 ee Soomaalida ku nool magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario, taasoo xuduud la leh magaalada Buffalo ee dalka Mareykanka. Waxaa barnaamijka marti iigu ah oo aan qadka taleefanka ee magaalada Niagara Falls kula xiriiray Cabdiraxiim Maxamed Yuusuf oo loo yaqaano Cabdiraxiim Eco oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee magaaladaasi, iyo Sheikh Cabdiwahaab Nuur Sheikh Xasan, imaamka masjidka Aisha ee Niagara Falls. Waxaan ugu horreyn weydiiyey sida COVID-19 uu saameeyey Soomaalida ku nool magaaladaasi. Waxaa ka jawaabaya Cabdiraxiim Maxamed Yuusuf Cabdiraxiim Eco.
Waa maasanta runtii Xuseen adigi iyo maaragtay tiimkaaga idaacadda V O A. Saa u tahay kolley saameynta uu yeeshay COVID-19 guud ahaan dunida iyo gaar ahaan Canada, si gaar ah haddana magaalada Niagara Falls wuxuu u saameeyey yani aad u baahad weyn, taasoo maaragtay sababeynaysa maaragtay dhaqaalaha ku tiirsanaa maaragtay ee ku tiirsanayd magaalada. Saala socotid magaalada waa magaalo dalxiis ah, dhaqaalaheedan wuxuu ku tiirsan yahay maqaayadaha iyo hoteelada iyo dadka maaragtay u yimaada usoo dalxiistaga foolsaha. Intaba markaa waxaa dareemi kartaa inay hoteeladii shadaw noqdeen, maaragtay meelihii maqaayadihii laga shaqeynayay sidoo kale iyagana maaragtay shadaw yihiin oo shaqaale badan aan ka shaqeynin. kaasa marka dhihi karaa shaqaalihii dhan maaragtay inta badan hadda mashaqeeyaan oo dad maaragtay lacagtii emergency-ga iyo hadda maaragtay benefitkal survey qaataan. Marka si uma diran ugu saameeyey usaameeyey, laakiin anaga waxaan dareensanahay inaan ma warqaan dadka kale yani aan kasii liidano xagga maaragtay shaqooyinkii iyo saameynta xoog uu ku yeesho magaalada.
Waata cabdiraxiin, waxaad iga warantaa waatigtua gobolka Ontario dhana maaragta xayiraad lagu soo rogay oo dadkii cudurka aad ayuu u saameeyey. Waxaad moodaa hadda in marba marka ka dambeyso uu tirada kiisaska aad ay usii kordhayaan. Idinka qaarkee baad isaga wacyigelisaan soomaalidiina, qiyaas ahaanna imisaad ku degantiin halkaas?
Walaa qiyaastii soomaalida magaalada degan oo dad saa u badan maaha, laakiin marka si loo fiirayna waa dad yar maaha, dad maarata kol u dhaafaya 300-400 ku dhabaad maaragtay relationkooda u yahay waayo soomaali ahaan. Yani mar alla markii arrintaas bilaabatay anaga waxaan bilaabatan wacyigelinno in maaragtay xitaa waxaa jirtay arrimo oo maaragtay bulshada ah oo anaga bishiiba mar aan qaban jirnay oo qur-aan aan wareejin jirnay oo bil waliba guryo lagu akhrin jiray oo dhammaan in alla intii maaragtay qaangaar ah ee qur-aanka akhrin kartaa inay kasoo qeyb galaan. Hadda sida barnaamijka oo kale waa joojinay oo aad maaragtay sida covidku u bilaawday yani lama akhrinin. Waxaan bilaabnay si online ahaan qof waliba whatsappka juskiisa uu qaato halka uu kasoo akhriyo. Sidoo kale waxaan joojinay xafiiska aan ku shaqeynaynay maaragtay in dadka ay hal mar wada yimaadaan. Dadka inta badan markaa waxaan ku wacyigelinay raane in qof waliba uu ilaaliyo isku tirida badan inaan ilaalino maaragtay familida in siyaaran jira xitaa maaragtay inaan siyaaradii maaragtay aan joojino. Dhowr maraan maaragtay waxaa gudub whatsappka ah inta badanba markaa meelahaasas aan ka wacyigelinaa aan u sheegnaa maa qof waliba intuu stay home uu samayn karo ma inuu gurigiisa iska joogo oo masalan wax dhowri ah aysan u baxaynin.
Sheekh Cabdulwahaab, soo dhawow waxaa tahay imaamka Masjid Caaisha ee Niagara Falls, sidoo kale arday ayaad Soomaaliya aad qur-aanka bartaa. Qaabkeebu waxbarashada islaamiga ah iyo jamacadii masjidka ku xirnayd uu u saameeyey COVID-19?
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi wasala allahu wasalam cala sayidina muxamedin wacala ahlihi wasaxbihi ajmaciin. Amaa bacd, dhammaan waa salaamayaa walaalaha khaasatan idaacadda v o a. ilaahay subxaanahu watacaala towfiiqda hana waafajiyo. haddaan gudagalo, cudurka adduunka oo dhan ayuu saameeyey, anagana wuuna saameeyey. masaajidka oo anaga aan imaam aan ka ahay weli iskool madaaris iyo waxaan ka wadnay dugsi iyo waxaan ka wadnay jamaacadii weli si fiican macnaha dadkii uma imaadaan, waayo cudurkan dartiis waa zaa-id ayuu noo saameeyey. ilaahay subxaanahu watacaala hanaga dulqaado. marka ikhwaani, cudurkan waxa waaye waa ilaahay subxaanahu watacaala addoomihiis ayuu ku imtixaamayaa. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu soo dirayaa ciidan aan la garanaynin, wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa. masaajidkii waxa waa jumcahta tan ugu dambeysa lama dukanin ilaa amar dambe. markaa cudurkii waxa waaye ilaahay hanaga dulqaadan leeyahay.
waxaad ii sheegtay Sheekh Cabdulwahaab in kasakow jamaacadda masjid ku xirnayd in ardayna aad halkaasi wax ku baraysay, maadaama hadda la xiray jumcashihii la mamnuucay, qaabkee baad ardayda wax ku bartaa imika?
ardaydii hadda maadaama oo wixii ay kala xiran yihiin hadda guryahay iska joogaan, waa weli hadda darsi iyo wax ma bilaabin. mar waxaan isku dayay inaan online iyo wax aan ka fiiriyo, haddana weli duruuf darteeda weli iima saamixin. laakiin haddii oo saan uu socdo insha allah waxaan bilaabaynaa in oo markaa ardaydii ay zoom ay soo wada galaan oo saas oo online aan ugu dhigno, taasaan qorshahan ugu jirta.
Sheekh Cabdulwahaab, waad mahadsan tahay. Cabdiraxiim Eco aan ku laabtay. bal Cabdiraxiim, waxaad leedihiin urur Soomaalida maaragtaa mideeya, saa sheegtay guryahaad isugu tegi jirteen oo isbooqan jirteen oo waad iska warhayseen. waxaad iga warantaa bal Soomaalida maadaama ay shaqooyinkii badankoodna la xiray, sidee buu markaa u saameeyey oo ma la dhihi karaa badankood waxa ay waayeen shaqooyinkii markaa ay ka shaqeyn jireen?
inta badan kolley soomaalida magaalada waxay u badnaayeen dad maaragtay dadka magaalada degan iskool cusub waay dadkaas iyagaana inta badan hadda xooggooda maashay ahaayeen waxay ka shaqayn jireen hoteelada iyo maqaayadaha iyo maaragtay tagaasi
intaba markaa kolay shaqooyinkoodu waxaan dhihi karaa 900 waa way luus galayeen oo shaqooyinkooda way waayeen. Dad waxay noqdeen markaa gurijoog ah oo maaragtay selbigaas wanaay oo maaragtay fundinka government fundinga maaragtay ku tirsan. Waa qolaydii kale maaragtay xabiladlaha oo kale marna la kulanay iyaga sidoo kale waxay sheegayeen maaragtay in lacagihii ay dili jireen haaf in maaragtay halka aanan in la kala yareeyo nin wal maaragtay duruufiyo waxyaabahaas. Marka si guud waa aduugsi u saameeyey Soomaali u saameysay annagana noo saameysa.
Waa tahay Sheikh Cabdiwahaab, waxay iga warantaa marka culimada kaalin weyn ayay wacyigelinta ku leeyihiin markay timaado ururada iyo curaadiinka Soomaalidana wada shaqayntooda aada ayay muhiim u tahay si markaa bulshada loogu wacyigeliyo xanuunkan oo dad qaarkood laga yaaba inay rumaysan yihiin in muslimiintu uusan ku dhicin ama dad gooni uu ku dhaco. Marka maxaad wacyigelin aad samaysaan culimada diinkiina?
Waad mahadsan tahay akhi, waa su-aal fiican waaye. Markas barnaamijyo waxaan wadna oo wacyigelin ah ama ha noqoto xagga oo social mediaha ama ha noqoto meelaha oo baraha bulshada lagu xariiro, markas waan wacyigelinaa. Waxaan horey ayaa u dhici jireen waagii Nabiga calayhi salaatu wasalaam, waxaa dhici jiray cudurkan, cudur uu dhici jiray ummadihii naga horey. Haddaan u laabano, Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay fa arsalnaa calayhim tuufaana waljaraada walqumala waldafaadia ila aakhiri aaya. Marka cuduradan weligeeday dhici jireen, marka dadka muslimiinta waxaan ugu baaqayaa in lagu sabro ninkii oo macnaha oo Ilaahay subxaanahu watacaala u qadaren waxaa waaye inuu gurigiisa iska joogaa fiican oo isaga aan faafinin wixii tala ah oo naloo soo jeeday xagga caafimaad ha noqoto. Waxaan dhihi lahaa dadka muslimiinta inay guryahooda ay ku nagaadaan si ay nafta ay u badbaadiyaan. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuna amray in nafta aan badbaadinin. Marka wacyigelinta markasta way socotaa. Marka Ilaahay waxaan baryaynaa in naga dulqaado. Qur-aankan hala badiyaan dhihilaa oo ducada iyo qur-aankan hala badi.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay sida COVID-19 u saameeyey Soomaalida ku nool magaalada Niagara Falls ee gobolkan Ontario. Intaan mar kale kulmi doono, waa aniga Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo xubinta Qurbeena la socodsiinayay ayuu kaasi ahaa.
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaabana waxay noo haysa Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. muranka ka taagan hannaanka doorashooyinka Soomaaliya ayaa sababtay in muddo dhowr jeer uu dib u dhac ku yimaado tartanka doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. haddaba dib u dhaca soo noqnoqday saameyn ma ku yeelanaya doorashada madaxweynaha dalka ee la filayo in ay dhacdo 8 bisha February ee sanadkan? waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday kala qaybgalaya Xasan Cumar Abikar oo ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyo Maxamed Salaad Kowshin oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. waxaana hadalka ku horeeyay Xasan Cumar.
maya ayaan qabaa aniga marka aan soo koobo wax ay ku yeelanaysaa ma laha, welina waqti aad dhimaan oo shaqada gudugii way socotaa iyo doorashada qabanqaabadeedii. waxaana aaminsanahay inaysan waxba ku yeelanaynin madaxweynaha doorashadiisa iyo qabsashada doorashadaba, waayo intaasi waxa ay dib ugu dhacday waxa yare aad dareemaysaan walow aysan hadda ka horba dhicin maalmaha hadda inugu soo food leh in howlahaas loo gudugalan rabo. waxaan ognahay in gudugii hadda gobolada kala aadeen oo ay howlahoodii qabanqaabadii iyo habeyntii ay ku jiraan ay ka dhaadhicinta gobolada. waxaan marka aaminsanahay inaysan waxba ku yeelanaynin ayna soconayso. waxaa yarka ay la arkayana ay tahay in uu madaxweynaha iyo dowladda federaalka ahba inay qanciso dadka kasoo horjeeda oo si kale wax u arko. marka wax dib u dhaca oo ay yeelanaysa malaha, waqtiga dhiman ayaa lagu qabanayaan leh.
Maxamed Salaad Kowshin,
waa ku yeelanaysaa? waxaa aniga ii muuqata doorashadii maadaama ay dhacday markii hore dib u dhacday, mar labaad ay dib u dhacsan tahay, hadeerna aysan muuqanin dabad iyo daaqil dadkuna ay eegayaan qofkii hadlaaba uu leeyahay war doorashada hal dhulka hal la dhigo leeyahay aanan la dhigaynin hadda waxa muuqata inaan waxba la bilaabin baa muuqata way dib u sii dhacayso waxa muuqata in madaxda sare aysan ogoleyn in ay doorashada dhulka dhigaan waxa la yiri maxaa loo tumaa sacab hameen hadaan wax ku jirin hadaan wax ku jirin doorashadan maxaa madaxweynaha iyo dawladda sare maxay ugu dhagan tahay may dhulka may dhigto wax yar baa meesha ku jiree waxa aanay ila tahay saameyn weyn oo xun oo muuqata aan la qarinayn ayay ku yeelanaysaa wax kale oo hadda haray maba leh
haddii aan dib ugu laabto xasan cumar waad dhegaysanaysaa maxamed salaad wuxuu ku doodayaa dib u dhaca ku yimid doorashada aqalka sare inay saameyn ku yeelanaysa tan madaxweynaha adiguna waxaad leedahay waqti baa haray oo wax lagu qaban karo maxaad ka dhihin lahayd
dhulka haa la dhigo kuleeyahay dhulka maxaa la dhigayaa dowladda iyadaa wax kasta ka mas-uula iyadaa waddanka xukunta cid kale oo wax laga weydiinayo ma laha inta yaree hadda aad takhiirka ah ee la arkayaana waxaan aaminsanahay inay tahay dadka xagxaganaya oo ay xal u raadanayso doorashadan way qabsoomaysaa wax dhaliil ah ama aad ah oo madaxweynaha iyo dowladda federaalka ah ay ku leedahay ma jirto mana jiri doonto waxaan aaminsanahay in meeshii dowladda ay ugu tala gashay iyo sidii qorshaha ay u dejisay ay wax u dhacayaan waqti waa haray waqtiga harayna wuu ku filayahay dowladda inay doorasho ku qabato cid hor istaagi doontana male wayna dhacaysaa
maxamed salaad waad dhegaysanaysaa xasan cumar wuxuu ku doodayaa in waqti haray oo wax lagu qaban karo adigu taama ku
aniga taa iima muuqato waxaa ii muuqda inayna taas muuqda dadkoo dhanna way u muuqataa muddada intay la egtahay waa yarta waa wax afartan ka yar baa haray mana muuqato hawshiina laguma gelin hadda haddii la galo hawsha la bilaabo waa socotaa wax lagu daro waa la dhiilaa xataa waxbaan lagu dari karin ilaa shaqadiina ma socoto oo cid wax ugu dari kartaa mal ayaguna hadday wax ku darsadaan lama wax meel u socon mayso dowladda ayadaa ka mas-uula wixii meesha ka dhacda ayadaa tanasulaada laga rabaa inay dadka u tanasisho rajada xasan waxaan u arkaa inaan waxba ka jirin sababtoo ah mar haddii intaas jeer dib u dhacday haddana ayna hawl muuqanin qolo walba meesheeday maamul iyo madaxweyne iyo dowlad ku tahay ma garatay waa wax la isku dhiibo la yiri dowladda dhexe naxukuna adigu dambiisha hay waxaan ka codsan lahaa anigu madaxweynaha iyo dowladda sare federaalka dambiisha sitada noo hayaa la yiri dambiishaasaan ku wada jiray inayna ruxruxin inaan ruxruxin
xasan cumar waad dhegaysanaysaa maxamed salaad wuxuu qabaa inaanay muuqan fursad amaba waqti kale oo wax lagu qaban karo maxaad ka dhihilay
dowladduna waa inay xal gaarta unbay rabtaa markas doorashada marka way dhacaysaa waad ogtihiin hadda guddiga doorashooyinka wuxuu kala jiraa gobollada iyagoo ku guda jira qaabkii doorashada u dhici lahayd hadda ka horna go-aamada ay soo saareen waad ogtahay marka caqabad wajirtaa oo taasi lama qaran karo mana qaranayno caqabad kastoo jirto dhibaato kasta oo lagu sameeyo dowladda oo laisku dayo in doorashada la carqaladeeyo way dhacaysaa taas shaka kama jiro
haye maxamed salaad
horta waa iska muuqataa waxaan uu saaxiibkii uu sheegahay waxaas maaragtay maalin caddaatay hameen soo dumay maalin laguma dedi karo waa wax iska muuqda muddaduna waa yar tahay hawl lagu jiraana ma leh aniga waxay ila tahay sida hadda ku jirha hadday tahay inaysan doorashadu ayna dhici karin sidii aan horey ugu sheegayna waxa weeye dadka dhan waa shaki waa mugdi baan ugu jira mugdi inuu nagu soo socdo ayaan aaminsanahay marka waxaa laga rabaa dowladda aniga aqligayga sida ila tahay waxa tanaasulka laga rabo waa dowladda haddaan hadda su-aalo yidhaha maxaa muuqda ma doorashaa socota maya maantay bilaabnayd ilaa 15 miyaa la bilaabay maya wuxuu itaabsiin kara ma leh ma garatay waa meel seera marka waxaan dhihi lahaa dowladda iyada tanaasul laga rabaa dadki iyo ka xishoonin ma hebel baan hor fadhiisanaya ma ninkii anigu maamulka si aan noqon waayo baayaan hor fadhiistaa dowladda faahfaah baa ku jira inta yaroo hadhay waxaa rabaa dowladda inay ay u tanaasho dadkeeda hor fadhiisto waxaan lagu heshin cid soconaysa male doorasho gaarka loo qabtay cid wax ku noqonaysa ma jirto marka waxaa weeye in tan laysu hor fadhiisto runta laysu sheego muddadu intaysan dhammaanin waxaa la rabaa in meeshii dowladdii la bilaabaa oo la heshiya waxaa loo bilaabi karo iyadaa la heshiin
waxaan siinayaa xasan cumar
waan maqlahay saaxiibkay hadal in laga jawaabo u baahan uu ku hadlay waxaana ka mid ah dowladda may tanaasusho waxaan ognahay in shirar badan oo gobollada iyo banaadirba ka dhacay dowladda ay tanaasul ku samaysay kow dhuusamareeb laba dhuusamareeb saddex dhuusamareeb ama banaadir marka intaasba aakhirka kii ugu dambeeyey ee maamul goboleedyada dhan ay yimaadeen la wada saxiixay heshiis doorashada ay ku qabsoonto
waad ogtihiin madaxweynaha tanaasul iyo dowladda federaalka waxay sameysay tanaasul cad oo ay meediyaha uu soo istaagay madaxweynaha qaabka uu u tanaasulayna uu xadeeyey laakiin maamul goboleedyada iyo niman mucaarad ah ayay wax ka socon laayihiin inta dib u dhac yar ah oo aad garanaysaana iyagaasaa ku keenay dowladdana weli xal bay u raadinayeen aakhirkiina waan aaminsanahay inay xal u heli doonto waa qabsoomee doorashada afartan cashay ku qabsoomee bilay ku qabsoomee waxaa kaloon rabaa inaan ku daro markii hore maxay diidanayeen qof iyo cad haddana maxay diidan yihiin doorashadii dad banayd intay rabaan ma meel ay rabaan ma garan karo in loo joojiyaana ma aha
maxamed salaad kowshe
horta waxa weeye ninkan wuxuu dhahay waa tanaasheen shirkii labaad koobaad saddexaad xamar wixii lagu heshiiyey waa dowladdu waa tanaashay buu yidhi moogtahay waa tanaashushay soo ma dhihin horta waxay ku tanaashusa waa wax ayada sharafkeedii markii nin iyo dowladda waxay u xilsaarnayd qof iyo cod bay u xilsaarnayd markay ku fashilantay waxba qaban weyday ayadaa sharafkeedii meesha ku dhacay ayadaa sharaf ka helaysay inay u tagto ayadaa ku khasbanayd ma garatay ayadaa sharaf ka heshay tanaasulkii tanaasushay meeya hadda ma ugu dhiga haddana ayadaa waxaa laga rabaa tanaasulka sidii hore wax lagu heshiiyahay lagu dhaqaaqo yaa xalku ku jiraa xalku wuxuu ku jiraa in dowlad goboleedyada mucaaradka shacabka in doorasho loo dhan yahay dowladda inay qabato dowladda oo la isku yimaado oo la qabto oo lagu dhaqaaqo intaan muddadu dhammaan ayaa xalku ku jiraa haddii kale mugdiba ay muuqda
xasan cumar gabagabada doodan isla soo gaarnay adigoo soo koobaya halka maxaad u aragtaa si muddada hartay looga faa'iidaysto doorasho laisla ogolyahayna
waxaa xal ah qorshaha guddiga doorashooyinka iyo dowladda federaalka dejiyeen aan ayadno doorashadana waa qabsoomaysaa waqtina uu qaban karana waan haysanaa mid yar haddaan ugu laabto madaxweynaha dowladda federaalka waddanka maanta hogaamiya tanaasul laad badan ayuu u sameeyey qaabka doorashooyinka waa in la helaa marka dad la jaan qaado dowladdaaba qabanaysa waaba hubnaa inay qabanayse inaan taageerno bisahana laga rabaa wayna qabsoomaysaa wixii isjiijiid ah intaas ay ku ekaato nin kasta oo wax isku haayo waddankan inuu samata bixiyo rabo ha ayado qaabka dowladda federaalka ay wax u dejiso
xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xasan cumar abiikar oo ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay maamul goboleedka hirshabeelle iyo maxamed salaad kowshin oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Saynab Abuukar Maxamed oo xubintii dooda gaaban inaad socotiinays halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatana aynu jalicno dhinacii kaalmaha heesaha.
Come on. I'm not afraid to die.